Þú ert að hlusta á uppástand. Umræði efnið þessa dagana er samkennt. Sigrún Huld Sigrúnar, markþjálfi.
Ég er að þjálfa mig í samkennt. Ég hef alltaf verið athugul og næm á tilfinningar annara, en núna er ég að þjálfa mig í þessari tengingu sem verður á milli fólks í samkennd. Tenging sem styður og hjálpar tilfinningum að flæða, eins og þeim er náttúrulega tamt. Til þess að ná þeirri færni þarf ég að skilja og innleiða muninn á samkennd og meðumkun. Raunveruleg samkennd er sprottin af virðingu meðal jafningja og er því vald eflandi. En meðumkun er letjandi og einkennist oft af yfirlæti. Samkennd krefst hugrekkis. Hún krefst þess að ég opni hjartað og leyfi lífinu að hreyfa við mér. Það er mér því hjartans mál að vera opin fyrir því að tengja við aðra og opna fyrir tilfinningaflæðið, hina náttúrulegu hringrás milli lífvera. Því ég veit af reynslu hvað slík hringrás getur fætt af sér. Þegar manneskja fær hlustun, virðingu og skilning, þá gerast töfrar. En til hvers að þjálfa sig í samkennd? Er hún ekki bara innbyggð í mannlegt eðli og óþarfi að þjálfa hana eitthvað sérstaklega? Jú, það er okkur vissulega eðlislægt að finna til samkenndar. Við erum, jú, hópdýr. En það er eins með þetta og margt annað sem okkur er eðlislægt. Í hraða nútíma samfélags gefst oft ekki svigrúm til að gefa rými, hlusta á innsæið og veita hvoru öðru og okkur sjálfum þann stuðning sem okkur sárlega vantar. Við tengjum og vöxum í samkennd. Hún kennir okkur mikilvægar lexíur mannlegt eðli og heiminn sem við búum í. Hún gefur okkur verkfæri til að styðja við hvort annað á djúpan og mikilvægan hátt. Ég lít á það sem mína samfélagslegu ábyrgð að þjálfa mig í samkennd og halda þeirri þjálfun við. En hvernig þjálfa ég mig í samkennd? Mikilvægasti liðurinn í þeirri þjálfun hjá mér er sjálfkendin. Ég þjálfa mig í að hafa samkennd með sjálfri mér. Að samkleiðast með mér þegar áfanga náð. Að gráta með mér í þögninni þegar þess gerist þörf. Að mæta mér opin og af sjálfsvirðingu. Ég æfi mig oft og mikið, enda ekkert mál að finna tíma sem hentar þar sem ég alltaf með sjálfri mér og því fullkomin æfingafélagi. Ég æfi mig líka í virkri hlustun, en þá hlusta ég með öllum skilningavitunum. Ég hlusta með líkamanum og hjartanu. Ég forðast það að dæma og hafa skoðun á vegferð annara, en einbyttu mér heldur á að hlusta af forvitni með opin huga. Ég vanda mig við að styðja án þess að hugga, að hlusta án þess að gefa ráð. Í hugarafli, þar sem ég hef verið í endurhæfingu í tæp 3 ár, eru áhrif samkenndar augljós. Þar safnast saman ólíkt fólk á öllum aldri með geðrænar áskoranir og veitir hvoru öðru samkennd. Alvöru samkennd á jafningja grundvelli. Og það er töfrandi að sjá einstakling komast upp úr djúpri holu, vaxa og blómstra í þessu umhverfi. Ég er sjálf gott dæmi það. Nú hef ég lagt fyrir mig markþjálfun sem gengur í grunninn út á að hjálpa fólki komast að eigin niðurstöðu og þar skiptir miklu máli að finna til samkenndar. Og í gegnum samkenndina vex ég og skil mannlega tilveru betur. Ég kynnist nýjum sjónarmiðum og fæ að skoða lífið á nýjan hátt, í sporum annars. Það mín trú að ef við myndum öll þjálfa samkendina, þá væri okkar góða samfélag, þessi stórfjölskylda sem við öll, jú, tilherum, mun heilbreiðari og hamingjusamari. Ef við lærðum að hlusta með hjartanu. Umbreyting á samfélaginu getur aðeins orðið til með umbreytingu í hjörtum fólksins.